Matteus 21, der leser vi om Jesus som rir inn i Jerusalem. Jeg skal bruke det som et utgangspunkt for nettopp dette her, uken som forandret verden. Uken som forandret verden. Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage ved Oljeberget, sendte Jesus to av disiplene av sted, og han sa til dem, «Gå inn i landsbyen rett foran dere, og straks skal dere finne et esel som er bundet, og en eselfole sammen med det. Løs dem og før dem til meg. Og hvis noen sier til dere, skal dere svare, Herren har bruk for dem, og straks skal han sende dem med.» Og alt dette skjedde for at det skulle gå i oppfyllelse som var talt ved profeten når han sier, «Si til Sions dotter, se din konge kommer til deg ydmyk og ridende på et esel og en eselfole, lastedyrets fole.» Så gikk disiplene av sted og gjorde som Jesus hadde befalt dem. De kom med eselet og eselfolen, la klærne sine på dem og satte ham på dem. Og en meget stor folkemengde bredte klærne sine ut på veien. Andre skar grener av trærne og spredde dem utover veien. Folkeskarene som gikk foran og de som fulgte etter, ropte så ut og sa, «Hosianna, Davids sønn, velsignet være han som kommer i Herrens navn. Hosianna, i det høyeste.» Og da han var kommet inn i Jerusalem, ble hele byen satt i bevegelse og sa, «Hvem er dette?» Da sa folkemengden, «Dette er Jesus, profeten fra Nazaret i Galilea.» Jesus er da på vei inn i den mest avgjørende uken i hele sitt liv. Han skal være verdens frelser. Han skal være Guds offerlam. Han skal møte mørkets fyrste til kamp, ansikt til ansikt. Han skal bære all verdens synd. Han skal oppleve faderens avvisning. Han skal møte korsdøden i all sin grusomhet. Flere ganger så har han talt til disiplene om dette her, at han skal dø. Men allikevel så er det sånn at de er ikke helt forberedt på hva dette her vil innebære. Og det ser man også når man leser tekstene. Ikke akkurat denne her er sånn, men en av parallelltekstene, at det var først etterpå at de skjønte hvor stort dette her sånn var. Men Jesus, han er forberedt på det som skal møte han. Han vet allerede at det står et esel, og det står en eselfole, det står der og der. Han vet nøyaktig hvor det er henne. Han vet at profeten har talt om dette her sånn. Det er det som står at alt dette skjedde for at det skulle gå i oppfyllelse som var talt ved profeten når han sier. Han visste at dette her var ting som hadde med hans kongedømme å gjøre. At når Jesus rir inn i Jerusalem denne dagen, så er det Jesu kongedømme som på en helt spesiell og konkret måte både bekreftes og løftes fram i folks bevissthet. Han vet også at det er folkets jubel. Det er utrolig dette her med, jeg hadde flere vurderinger når jeg skulle forberede denne teksten, om man liksom, hvordan massene, la man seg styre av massene, for denne her folkemengden her sånn, i det ene øyeblikket, Jesus vet det, så hyller de han som kongenes konge, som herrenes herre, og bare noen få dager senere, så er det korsfest, korsfest, du som er en som håner Gud, eller som utgir deg for å være noen ting som du ikke er. Og jeg tenker, hvor lett er det ikke å la seg rive med? Ikke sant? La seg rive med av mengden, dras inn i på en måte ting som, ja, som snur, bare fordi at mengden sier at nei, nå skal vi gå den andre veien, og da, nei, da roper vi korsfest i stedet, da er vi liksom med. Men det var ikke det jeg prekte om i dag. Jesus, han har tatt nødvendige steg i forberedelsen, dette her sånn. Det er tre ting i særdeleshet som er avgjørende når Jesus går i møte med denne store utfordringen. Det ene er det vi leser om i Salme 40. Jeg leste den her om dagen, og det var på en måte en helt ny tanke som kom til meg, eller flere nye gode ting som kom der. Salme 40, vers 5-9. Her står det følgende. «Salig er den mann som setter sin lit til Herren, og ikke vender seg til de hovmodige, eller dem som bøyer av til løgn.» Men hør nå. «Mange, Herre, min Gud, dine underfulle gjerninger, de som du har gjort. Og I dine planer, til beste for oss, kan ingen måle seg med deg. Hvis jeg skulle forkynne dem, tale om dem, de for mange til å telles. Det her på en måte Jesu, eller den profeten sine ord, men det dypere enn det, for vi vet at Jesus siteres fra disse ordene her sånn, i Hebrebrevet, når det omtales om Jesus. Så han vet, Gud, dine planer, det de beste for oss. Og så sier han, offer og gave hadde du ikke velbehag i, men mine ører har du åpnet, brennoffer og syndoffer har du ikke bedt om. Da sa jeg, se, jeg kommer, i bokrullen det skrevet om meg. Å gjøre din vilje, min Gud, min lyst, og din lov i mitt indre. Dette tales om Jesus. For Jesus så var en av de kjernetingene i det å gå den veien som han går. Det at det min lyst, Herre, å gjøre din vilje. Dette det som tilfredsstiller meg. Dette det som fyller meg med glede. Dette det som gir meg mening. Det min lyst. Det min lengsel. Det en av de tingene som handler om Jesus. Det at når han gjør Guds vilje, når han gjør Faderens vilje, så det ikke noe som på en måte han tvinges til, men det hans lyst å gjøre det. Fordi han vet, selv om av og til så går Guds vilje igjennom vanskelige ting. Jeg satt og leste en artikkel, hva gjør vi når Gud sier nei? Vi hører ofte om dette Gud har satt foran deg en åpen dør, Gud har gitt deg muligheter og alt dette sånn. Men hva gjør vi når Gud sier nei? For Gud sier også nei. Vi leser om det i Bibelen. Vi leser om når David ba om at barnet som han hadde fått med Batseba, det første barnet, skulle overleve. Så nei, det overlevde ikke. Når Miriam hadde gjort opprør mot Moses og sagt at du har ikke noe mer salvelse enn oss. Du har ikke noe mer autoritet enn oss. Og så sier Gud at jo, det har han. Og så blir hun straffet med spedalskhet. Og så må vi være en hel uke ute i ørkenen, borte fra folket. Fordi at Gud var så tydelig på at her har man trådd over en linje. Gud sier nei. Men det ikke alltid vi skjønner det. Men vi kan hvile et vers som dette her. I dine planer til beste for oss kan ingen måle seg med deg. Guds tanker og Guds planer med oss, også når han sier nei, så det tingene som til beste for deg. I Jesu tilfelle så sa han også dette her. Min Gud, ta dette beger fra meg. Han står i en så intens kamp. Han vet at dette så dypt, så alvorlig, så sterkt, at han sier, Herre, om det mulig. Og Gud sier nei. Det ingen annen vei. Det bare denne måten som frelsen kunne komme på. Men oppsummeringen som Gud sier, i dine planer til beste for oss, kan ingen måle seg med deg. Gud vet hva han gjør. Han har full kontroll. Det betyr ikke at vi kaster inn håndkle i sånn full, det man kaller for fatalisme. Det at det spiller ingen rolle hva som skjer meg, og det Guds vilje uansett, det muslimsk tenkning. Det betyr at brekker du beinet når du går ut her i dag, så det Guds vilje. Det ikke sånn Gud Gud gjør ikke sånn. Men Gud sier nei. Han taler til oss, han knekker ikke armene våre for at du skal lære noen ting, men Gud sier nei. Og Gud kan ta tak i situasjoner. Når vi opplever at ting vanskelig, så kan Gud ta tak i situasjoner og lære oss ut fra dette her. For hans sine planer, står det, til beste for oss. Det ingen som kan måle seg med Herren. Og han klarer å snu selv de situasjonene som mest komplisert, som sett mest vanskelige, som helt håpløse. Og Josef jo prakteksempler på det. Altså her har man en drøm, Gud viser han en drøm, og det går stikk motsatt vei. Og så viser Gud at alle ting i livet som han hadde vært igjennom, all denne lidelsen, alle disse vanskelighetene, alle disse dørene som lukket seg, han satt bak fengselsdører, han satt ifra urettferdighet, han mistet arven, han mistet familieretten, han mistet alt. Og det ser på en måte ut, det umulig å snu denne situasjonen. Og så Gud bare der, og så plutselig så åpnes døren. Og så alt dette her, som ser ut som det har vært bare hindringer og problemer og vanskeligheter, alt dette her sånn, en del av det Gud former og tar tak i og bruker i livet hans. Gud sier nei, og Gud sier nei med en hensikt. Hans sine planer står allikevel fast. Hans sine planer til beste for oss. Jesus, han går i møte med dette her. Han vet at det min lyst, Herre, å gjøre din plan. Det min lyst og min glede å gjøre det du sier. Det står også i det her, din lov i mitt indre. Herren visste hva det profetiske ordet var. Det som det står i Peters brev, at vi holder fast i det profetiske ord når mørket på en måte senker seg. Inntil lyset stiger opp, inntil morgensolen stiger opp. Dette profetiske ordet, det det som holder oss gående. Det det løftet som Jesus hadde når han går døden i møte. Han vet det, at døden ikke det endelige for meg. Denne lidelsen jeg går igjennom nå, den ikke det endelige for meg. Dette bedraget som jeg opplever nå, ikke det endelige for meg. Men det profetiske ordet sier at søndagen kommer. Søndagen kommer. Det liksom så mange som opplever dette her, at det fredag. Det fredag. Mørket senker seg. Det fredag. Mulighetene senker seg. Det fredag. Men søndagen kommer. Søndagen kommer. Jesus vet dette her sånn. Han bare vet, vi vil vinne. Dette her går fremover. Og så står det den tredje tingen som jeg vet at Jesus hadde som en styrke. Det fra Hebreerbrevet 12. Der det står at han hadde et langsiktig perspektiv. Han hadde et langsiktig perspektiv. Han utholdt korset på grunn av den gleden som var foran ham. Konsekvensene. Og folkens, vi må ha et langsiktig perspektiv når vi møter livet, når vi møter de utfordringene som rundt omkring oss, så må vi ha et langsiktig perspektiv. Selv om ditt liv en eneste lang lidelse fra du født til du avslutter og går i graven, så det likevel en 90 år i et langsiktig perspektiv som evigheten på en måte en dråpe i havet. Det en pust i vinden. Det ingenting. Men det vondt der og da, ja. Men vi har et langsiktig perspektiv. Vi lever for evigheten. Det liksom det som vår målsetning. Og i evighetsperspektiv så 90 år, 100 år, veldig, veldig lite. Det faktisk helt ubetydelig i det lange løpet. Men her og nå så oppleves det som helt utholdelig. Det den uken Jesus går inn i. Det denne uken som forandrer verden. Ikke bare sosialt. Vi har kristendommen som kom inn og som forandrer steder. Jeg hadde et møte i går med en sånn her gjeng fanatikere, vi kaller det for Sammen for sannheten. En del forkynnere som står for Bibelens troverdighet og som møtes og som samtaler om dette her sånn. Og vi fanatiske for Jesus. Vi fanatiske for Guds ord, for vi vet at Guds ord sant. Vi vet at Jesus løsningen. Og en som leste fra Norges historien, og leste om hva som skjedde på grunn av vekkelser som hadde gått fram i bygder og byer. Bygder som var nedlestet i alkoholforbruk, nedlestet i skilsmittestatistikk, i voldsbruk. Og så kommer, det her var til og med en lege som refererte i sin legejournal, hvordan forandringen i bygda var så håndpåtagelig på grunn av Jesus Kristus. Så du kan si, sosialt har vi sett gigantiske forandringer på grunn av denne uken som Jesus innleder. Historisk så var altså kristendommen oppstod under forfølgelse, under de vanskeligste kår du kunne tenke deg. Romerriket, verdens største makt, har herredømme over hele Midtøsten. Og det gjennomsyret med avgudstyrkelse. Hvis du tror det ille i dag, så glem det altså. Det var ikke i nærheten av det som foregikk i Romerriket. Det var altså så råttent, så fullstendig råttent, at mange mener jo, det historikere mener, at Romerriket falt ikke på grunn av noen militærmakt. De kunne ikke bli slått, men de falt på grunn av umoral. De råtna fra innsiden. Men det som også skjedde i Romerriket, det var at noen få hundre år, cirka 300 år etter Kristus, så berøres hele Romerriket av denne vekkelsen. Ikke bare 300 år, men da hadde vekkelsen gått fram, som begynte i Jerusalem, som begynte med Jesus på korset. Da hadde denne vekkelsen gått fram så kraftig at når Konstantin den store blir frelst, så skal han se hva det som samler dette riket her sånn. Og så ser han det én ting, det budskap om Jesus Kristus. Det var det eneste. Det altså forandrer hele historien. Denne uken historieforandrende. Det derfor den så viktig. Det den viktigste uken i verden. Det den uken da verden ble forandret. Jesus var den som gjorde det på en måte som helt enestående. Men allikevel den viktigste forskjellen, det forholdet til syndefallet. Det forholdet til syndefallet. Syndefallet mye, mye dypere enn det du og jeg tenker. For når vi tenker på syndefallet, så tenker vi bare på vårt eget syndefall. Min egen synd. Men for å si det sånn, din synd på en måte, den bitte liten i forhold. For syndefallet mye, mye dypere. Det mye mer omfangsrikt. Det mye mer alvorlig. Og jeg tror at vi vil aldri fullt og helt kunne sette pris på frelsen før vi forstår hvor alvorlig syndefallet var. Og at vi alle skyldige der. Jeg har undervist i Kristiansand både tirsdag og onsdag, hele dagene der nede. Den ene dagen om Bibelens troverdighet, og den andre dagen om skapelsestro. Og det var en som kom, det kom jo og sa selvfølgelig masse spørsmål og sånt også. Han sa det spørsmålet, hva kan man si? Det ikke Gud urettferdig når mennesker på en måte dør fordi at dere har gjort så mye feil liksom i livet? De har vært snille hele livet, og så skal de dø da til evig fortapelse. Det rettferdig? Det jo et vanskelig spørsmål. Det et kjempevanskelig spørsmål. Men han sa at man dør ikke først og fremst bare på grunn av det du har gjort feil. Man dør på grunn av syndefallet og hva du har gjort med Guds løsning. Jesus Kristus. Det det som det avgjørende. Vi går ikke fortapt på grunn av våre gjerninger. Vi går fortapt på grunn av at vi forkaster Guds løsning på syndefallets problem. Vi står også ansvarlige for våre egne gjerninger. Men dine gjerninger i det store bildet sånn, de forholdsvis små. Men det at du med på denne syndefallet og syndefallets konsekvens. Det det som alvorlig. For det der det store skillet skjer. Syndefallet viktig å forstå størrelsen av for å kunne sette pris på frelsen. Det som vi sa for noen uker siden, når vi talte om denne kvinnen som salvet Jesus til hennes gravferd, og så sa Jesus at den som tilgitt mye, elsker mye. Men for at det, så vidt jeg vet, i salen her ut fra det jeg kjenner dere, så det ingen her som mordere. Det ingen her som har bedratt for milliarder av kroner. Det ingen her som utspekulerte kriminelle, dere som sitter her sånn. Så du kan si, sammenligner vi bare oss mennesker imellom, så har dere vært pene og pyntelige borgere stort sett hele livet. Det verste du gjorde kanskje var å stjæle koe når du gikk på butikken en gang, eller bensinstasjon. Så liksom i forhold til en del mennesker som har desto mer å svare for, så føler vi oss, ja nei, jeg var jo faktisk ikke så gæren. Faktisk når jeg ble frelst, Jeg var verdensmester på den tiden der. Jeg hadde ikke noe følelse av synd i det hele tatt. Jeg ble frelst fordi at Gud sa, deg skal jeg ha. Og ferdig med det, jeg skjønte ikke at jeg var en synder. Men jo mer jeg har lest Guds ord, jo mer jeg forstår at jeg var en del av dette opprinnelige syndefall som skjedde i Edens hage, da kan jeg mer og mer sette pris på at Gud, wow, tenk at du gikk så langt. Tenk at du var villig til å strekke deg så langt. For at det syndefallet i Edens hage var først og fremst et moralsk fall. Man brøt med det som Gud hadde gitt som absolutter. Og det viser hvor lite vi i stand til å redde oss selv, rent sånn lovisk. Hvis du har bare en eneste regel du skal forholde deg til, så det ikke nok. Vi hadde klart å bryte den likevel. Det liksom, det en stor parkeringsplass. Det står ett tre, og du sier, ikke treff det treet, og hva gjør du da? Du treffer det treet, ikke sant? Det helt utrolig. Du kan hoppe med fallskjerm, og du har en helt åpen plass. Det ett tre, og du lander i treet. Selvfølgelig. Men hovedsakelig, det et moralsk fall. Man bryter med Guds absolutter. Gud sa, spis ikke av dette her sånn. Det andre et åndelig fall, fordi at man underkaster sig en annen åndelig autoritet. Gud hadde sagt, djevelen sa, og mennesket sa, jeg underordner mig det du sier. Djevelen sa, det ikke farlig, du kan spise, og man underordnet sig. Og det et åndelig fall, der man legger sin autoritet, sitt liv, sin innflydelse, under det som djevelen sier. Og vi sier, jeg vil heller ha dig som herre, som far, som autoritet i mitt liv, enn at jeg vil ha Gud som far. Det et åndelig fall. Det et emosjonelt fall. Følelsesmessig fall. Fordi man gjør et opprør imot Gud. Og det et intellektuelt fall. For at man sier om sig selv, vi vil finne vår egen vei. Vi vil ikke høre på det du sier, Gud. Jeg vil bestemme selv. Det var også et spørsmål jeg fikk dette her med kunnskapens tre. Ja, liksom, var Gud redd for at vi skulle få kunnskap om alle ting? Var det det som var farlig? Nei, sier jeg. Det jo ikke der problemet ligger. Problemet var at mennesket gjorde opprør i forhold til hva Gud hadde sagt. Og mennesket ville selv bestemme. Det dette her vi kaller for individualisme i dag. Der jeg bestemmer selv hva som rett for mig. Ingen skal komme her og fortelle mig hva som rett og galt. Jeg vet selv hva som best for mig. Vet du hva? Det en løgn. Og det en løgn som ifra djevelen. Den har sin opprinnelse i fallet i Edens hage. Der mennesket sier, jeg vet. Saken den at du vet svært lite. For det Gud som kjenner deg. Det han som vet. Og det kunnskapen gikk i, det var at en menneske selv ville bestemme hva som godt og ondt. Det her får alvorlige følger og konsekvenser på fem forskjellige plan. For det første så blir det for alltid satt et skille mellom menneske og Gud. Det relasjonen med Gud. Det blir for langt å gå i detaljer på det, men vi kjenner jo til det. Det endrer relasjonen til djevelen. For at djevelen blir denne verdens fyrste. Det han som har innflydelse. Det han som har påvirkningskraft. For at mennesket underlegger seg djevelen. Mennesket har i utgangspunkt fått herredømme over jorda. Gud sa, du skal råde. Men mennesket underlegger denne råderetten til djevelen, når man underkaster seg djevelen i stedet for å underkaste seg Gud. Derfor djevelen denne verdens fyrste. Det betyr ikke denne verdens fyrste, for at Gud eier denne jorda. Det han som herre. Han har all makt i himlen og på jorden. Så den eneste måten djevelen har innflydelse og påvirkningskraft gjennom verdens mennesker, de som lar seg bruke av djevelen, de som han får tale gjennom og virke gjennom. Det denne verdens fyrste. Han ikke vår fyrste. Han ikke fyrste over jorden, over kloden, men han de som lever vertslig, de som følger sine vertslige lyster. Der har han herredømme. Det påvirker mennesket selv. Mennesket kommer for alltid i disharmoni med seg selv. Det jeg vil, det får jeg ikke til. Det jeg ønsker, det gjør jeg ikke. Jeg gjør det jeg ikke vil. Alt dette her en konsekvens at mennesket rives ifra hverandre inni seg. Fordi at man ikke skapt til å leve etter verdens prinsipper, etter sine prinsipper. Man skapt for å leve etter Guds prinsipper. I det øyeblikket som du bryter med Guds prinsipper og prøver å følge noen andre retningslinjer, så ikke du laget for det. På samme måte som den klokka her, som hvis jeg banker spiker med den, så bryter jeg med de grunnleggende prinsippene som den lagd for. Når mennesket bryter med Gud, så kommer man i disharmoni med seg selv, og man bryter og vil ikke fungere optimalt. Man bryter med selveste naturen. Denne kloden her sånn, som vi bor på, den ble forandret dramatisk ifra den dagen som mennesket falt i hagen. Og her viser altså konsekvensene av syndefallet. Det står følgende. Da skal jorden være forbannet for din skyld. På grunn av menneskets fall, så påvirkes altså, det er ikke bare noe som angår deg, men det angår hele den kloden som vi står på. Den ble påvirket av menneskets fall. Den kom en forbannelse. Med smerte skal du ete av den alle ditt livs dager. Torner og tistler skal den frambære for deg, og du skal ete av markens vekster, og i ditt ansikt sved skal du ete ditt brød inntil du vender tilbake til jorden. Her er det flere ting som taler om konsekvensen av syndefallet. Så du ser, syndefallet er noe mer enn at du tok en koe på bensinstasjonen når du var liten. Det er noe som har mye større konsekvenser. Hele kloden vår ble forandret på grunn av menneskehetens opprør imot Gud. Og det er derfor det står også den dag i dag i Romerne 8:22 at hele kloden vår, hele verden vår, stønner og lengter som i fødselsveier inntil forløsningens dag. Det er altså det trykket som vi ser på kloden vår i dag, er ikke et resultat av klimaendringer, men det er et resultat av fødselsveier, der hele vår klode lengter med smerte etter at gjenfødelsens dag skal komme, da allting skal forandres, allting skal komme på plass igjen i forhold til det som Gud har skapt det for. Og det siste området er i forhold til frelse. Da forstår du når du ser at det er disse store tingene som påvirkes på grunn av menneskehetens fall, at det var ingen sjans for at du kan frelse deg selv. Det er ingen mulighet for at du kan redde deg ut av dette her. At ditt ja til Jesus skulle snu på hele den prosessen, eller at det lille du kunne gjøre for Jesus skulle forandre på dette, er helt tåpelig. Det er helt umulig. For konsekvensene er for store. Omfanget er for dypt. Fallet er for alvorlig. Det er derfor vi får dette utrolige, og vi går i avslutning med det, vi får denne utrolige kontrasten som står om i Romerbrevet 5, som omtales i 1. Korinterne 15, forholdet mellom Adam og Kristus. Og det er ingen tvil om at det var mye som skjedde på grunn av Adam, men når du leser Romerbrevet 5 og 1. Korinterne 15, så er det ingen tvil om at det som skjer ved Jesus Kristus er mye, 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 mye større. Mye kraftigere. Fordi, som vi leser i Hebreerbrevet, Jesus er større enn englene. Jesus er større enn Moses. Jesus er større enn prestene som var i det gamle testamentet. De døde jo. De hadde bare midlertidig offer. Jesus, han bar seg selv fram, står det, ved en evig ånd. Jesus, han var evig ånd og ga seg selv. Han hadde en helt annen prestetjeneste. Disse andre offringene var kun en påminning om synd, men de kunne ikke forandre mennesker. Jesu offer forandrer mennesker. Det forandrer konsekvensene av hele syndefallet og gjør det mulig til å leve seirende i Jesus Kristus. Være et annet menneske som lever etter andre prinsipper, andre premisser. Han gir oss en helt ny mulighet, fordi at frelsen er så fullstendig i Jesus Kristus. Han ga seg en gang for alle, for å gjøre de som helliges fullkomne. Det er så omfattende dette verket som Jesus gjør er. Det er derfor du kan ikke frelse deg selv. Det er bare han som kan frelse på sånn en måte, fordi han er den evige som er i stand til det. Han er det eneste fullkomne, lytefrie offer som kan frelse mennesker, som kan omgjøre fallets konsekvenser. Det er ingen andre enn han. Han går ikke inn i en helligdom gjort av menneskehender, men en evig helligdom, står det. Han var inn for Faderen selv. Alt det andre var kun i et telt, som var en midlertidig bilde av det sanne, av det evige. Jesus, han er inn i helligdommen. Når han dør på korset, så er det blodet som han offrer. Det er det offerblodet som bæres inn i helligdommen, som bæres inn for Faderen, og der Faderen sier, dette er tilstrekkelig. Og Jesus står opp igjen fra døden for å bevise for oss at dette holder. Ikke bare for at vi skal ha håp om et liv etter døden, men det et bevis på at det skriften sier om at Jesus skulle dø og stå opp igjen, dø for vår synd, stå opp igjen for vår rettferdiggjørelse. Han skulle demonstrere, så når Jesus står opp, når vi feirer første påskedag, da det dette som hele saken. Han har demonstrert at hans offer har snudd og forandret fallets konsekvenser. Du nå rettferdiggjort, ikke på grunn av deg selv, men på grunn av det Jesus har gjort. Og ikke bare har du fått din rettferdighet, du har blitt erklært rettferdig med hans rettferdiggjørelse. Det hans kvalitet på det som rett. Det hans kvalitet på det som etter Guds standard. Vi kunne aldri ha produsert någonting som hadde vært i nærheten av dette her sånn. Men hans kvalitet, hans standard gitt oss til del denne uken her. Forandrer verden. Den forandrer våre liv fordi at det så dramatisk, så radikalt det Jesus gjør. Ingen har noensinne gjort det samme. Ingen religionsstiftere som har vært i nærheten av å prøve seg på å gjøre dette her ufattelige verk som Jesus gjør. At han snur alle disse konsekvensene som gjennom fallet. Det derfor vår hylles kan stå til han. Det derfor vi kan elske han dypere. Elske han mer. Elske han inderlig. For en gave. For en gave. For det var konsekvensen av det hele. Vi kan bli frelst. Fordi vi sier takk, Jesus. Mennesker som går fortapt, det fordi de sier at denne gaven, den vil jeg ikke ha. Denne gaven bryr jeg meg ikke om. Det du har gjort, det betyr ingenting for meg. Det det man blir dømt for. Men vi har sønnen. Og derfor har vi evig liv. Vi har trygghet, vi har sikkerhet. For at han gir oss den sikkerheten som vi trenger. Amen.